Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Kip Fatimske Marije končuje romanje po Sloveniji. Danes bo v Baziliki na Ptujski gori, kjer bo popoldne slovesna sveta maša in slovo milostnega kipa iz Slovenije. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl, ki se bo udeležil tudi romanja ob vrnitvi kipa v domovino.
Že samo dejstvo, to, da bomo pospremili kip nazaj v Fatimo, me navdaja z enim veseljem, ker to bo, kaj bi rekel, zahvalno romanje. Dejansko gremo v Fatimo, da se zahvalimo za vse te lepe in bogate trenutke, ki smo jih bili vsi tukaj v Sloveniji deležni. To bo gotovo eno tako, kaj bi rekel, rdeča nit bo hvaležnost, pa veselje.
Ne? Kdaj torej odhajate na pot?
17. in se potem 19. vračamo nazaj.
Tam so verjetno na programu tudi kakšne maše?
Ja, seveda, torej zahvalna maša, potem pa, kaj bi rekel, tudi srečanje s škofom tam in s temi odgovornimi, da se zahvalimo za ta misijon, ki ga Marija upravljala. Lahko rečemo, da je to bil res misijon. Tako lepo se je to spojilo s svetim letom, s tem vabilom, da gremo na pot poglabljene naše vire in se mi zdi, da je Marija nas klicala k temu, da res se podamo na to pot.
Z nadškofom Cviklom se je pogovarjala Marta Jerebič. Črnomalci nasprotujejo kakršnikoli obliki centra za begunce na njihovem območju je ob včerajšnjem protestu, ki ga je pripravila civilna inicijativa proti migrantskemu centru v Beli krajini, povedala njena predstavnica Maja Kocjan. Že tako obubožana Bela krajina si tega ne more privoščiti, je poudarila.
Naše zahteve so umik vseh aktivnosti za postavitev migrantskega centra na območju Bele krajine v kakršnikoli obliki, ali je to nastanitveni ali prehodni. Pomoč Beli krajini pri ureditvi infrastrukturi in spodbuditvi gospodarskega razvoja. Vlada Republika Slovenije naj sprejme konkretne ukrepe za zmanjšanje socialne ogroženosti prebivalcev Bele krajine. Zahtevamo pospešitev izgradnje tretje razvojne osi in zahtevamo poseben zakon za Belo krajino po zgledu zakona za spodbujanje razvoja v pomurski regiji.
Kocjanova, sicer tudi črnomalska svetnica SDS, je pred približno 300 do 400 protestniki napovedala, da bodo, če vlada njihovih protestov ne bo upoštevala, onemogočili dostope do zemljišč, ki naj bi jih ministrstvo uporabilo za vzpostavitev begunskega centra. Kot smo poročali, kriminalisti preiskujejo pojav korupcije v zdravstvu. Po zadnjih podatkih je osumljenih 14 fizičnih oseb in 2 pravni, celo posamezni policisti so med njimi. Upletene sumijo storitve večjega števila korupcijskih kaznivih dejanj, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, nedovoljenega dajanja daril in nedovoljenega sprejemanja daril. Šlo naj bi za podkupovanje oziroma posredovanje pri preskakovanju čakalnih vrst. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je medtem zapisalo, da podpirajo vse aktivnosti, ki bodo pripomogle k zmanjšanju izpostavljenosti koruptivnim tveganjem. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc je včeraj govorila tako s poslanci Desusa kot poslanci SD. Oboji po srečanju ostajajo pri obljubi, da jo bodo v postopku interpelacije podprli. Tomaž Gantar Desus je pogovore takole povzel.
Smo se pa pogovarjali seveda o težavah, ki jih imamo pri samem delu. Sigurno pogrešamo več sodelovanje, več vsebinskih razprav, da ne bo prihajalo do podobnih težav kot ob sprejemanju zakona o lekarniški dejavnosti, kjer je bilo govora, da smo eno leto zakon usklajevali, v resnici smo se srečali dvakrat, trikrat in še to večinoma po sprejemu zakona. Na ta način se pač zakonodaje ne usklajuje in ne sprejema in upam, da se v bodoče to ne bo dogajalo, se pravi, tu bo več sodelovanja. Nas je pa tudi ministrica seznanila z težavami, ki jih ima, ne nazadnje tudi pri dogovorih znotraj vlade z kolegi ministri in tu bi bilo smiselno apelirati na predsednika vlade, da poleg načelne podpore ministrici zagotovi tudi sodelovanje drugih ministrov.
Podobnega mnenja so tudi pri socialnih demokratih, tudi oni bodo ministrice v parlamentu podprli, a jo opozarjajo, da je pri sistemskih zakonih potrebnih več usklajevanj.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V domnevno ruskih in sirskih letalskih napadih na vzhodni del Alepa, ki je pod nadzorom upornikov, je bilo včeraj ubitih 25 ljudi. Ogroženi so tudi reševalci, saj napadi ne prenehajo. K premirju v Siriji je pozval tudi papež Frančišek in se ob tem zavzel za vsaj tolikšno prekinitev ognja, da bi opustošeno mesto lahko zapustili civilisti, predvsem otroci.
E con un senso di urgenza che rinnovo il mio appello implorando con tutta la mia.
Čutim nujno potrebo, da ponovim moj poziv in z vsemi močmi rotim odgovorne naj takoj ustavijo ogenj. Premirje naj bo spoštovano vsaj za nujen čas, ki je potreben za evakuacijo civilistov, še posebej otrok, ki so še vedno ujeti pod krvavimi bombardirani.
Che sono ancora intrappolati sotto i bombardamenti cruenti.
Cerkveni voditelji iz Sirije so posebnemu predstavniku Evropske zveze za versko svobodo Janu Figlu izročili peticijo za mir. Podpisalo jo je več kot milijon sirskih otrok. V eksploziji bombe pred šiitsko mošejo na severu Afganistana pa je bilo včeraj ubitih najmanj 14 ljudi, 28 je bilo ranjenih, to je že drugi napad na pripadnike šiitske manjšine v državi v času praznika Ašura, ki je eden najpomembnejših šiitskih praznikov. In zdaj še novica z našega radija. Že več let zapored pripravljamo in vabimo na festival Ritem srca. Letošnji bo drevi ob 19.30 v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Festival bo vsebinsko razdeljen na dva dela, festivalskega in slavilnega. V prvem delu se bo predstavilo 10 ustvarjalcev z novimi skladbami, ki bodo hkrati išle tudi na festivalski zgoščenki. Z nami bodo že uveljavljena in pa tudi nova imena slovenske sodobne krščanske glasbe, Aleks Centa, Neža Pančur-Nesi, Borut Skočir, Dominik, Projekt Kanta, Svetnik, Ingrid Miller-Horvatič, glasbena skupina Spes, Rebeka Prelesnik in Popcorn. Rogometaši Celja Pivovarne Laško so v tekmi šestega kroga Lige Seha izgubili proti Meškovu Brestu z 29-36. No, košarkari Uniona Olimpije so bili v prvi tekmi nove sezone v evropskem pokalu v skupini D prav tako slabši od ruskega kluba Lokomotiv Kuban iz Krasnodarja. Rusi so zmagali z 72-64. Danes bo sprva pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in ponekod tudi dopoldne megla. V zahodni Sloveniji bo že dopoldne nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne nekoliko zgostila in počasi širila proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18.